Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sezoni i ri parlamentar në Shqipëri ka nisur me tensione politike. Opozita e vazhdon bojkotin, ndërsa shumica në kuvendin e Shqipëris i rrezoi dekretet e presidentit. Nga ana tjetër, shtetasit mësuan se nga viti ardhshëm do të ballafaqohen me çmime më të larta të energjisë elektrike. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Sezoni i ri politik ka nisur me vendet boshtë të opozitës në parlamentin shqiptar. Grupi parlamentar i opozitës vendosi të vazhdojë marrëdhënien e kushtësuar me parlamentin. Vendim ky që është në vazhdim e kërkesës së demokratëve për reagim ndaj dhunës së ushtruar nga dy deputet socialist ndaj deputetit demokrat Gent Strazimiri. Opozita nuk mund të shkojë në një parlament ku nuk dëgjohet dhe kërcënohet fizikisht, ka deklaruar kryetari demokrat Lulzim Basha në mbledhjen e grupit parlamentar. Ky vendim i demokratëve paraprirë seancën e parë plenare të sesionit të ri që u mbajt në 3 shtator. Ndonse të vetëm në sallë, por me fuqinë që u japin numrat e dur për të votuar me shumicë të thjeshtë, deputetët e majorancës rrëzuan të 5 dekretet e presidentit të Republikës, të rikthyera për rishqyrtim në parlament, mes tyre dhe reformën territoriale, ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe policinë e shtetit. Por ndërkohë që në vend patë një marrëdhënie të tensionuar si me presidentin dhe me opozitën, kryeministri Edi Rama mori mbështetjen gjermane dhe europiane në samitin e Berlinit. Kancelaria gjermane Angela Merkel siguroi vendet e Ballkanit Perëndimor se ky takim i nivelit të lartë synon të jetë një proces që do të vazhdojë për të paktën edhe 4 vite. Do të jetë një proces pune ku ka shumë për të bërë. Bëhet fjalë për zgjidhjen e problemeve politike, ndërkohë që kemi diskutuar dhe për bashkëpunimin rajonal. Infrastruktura dhe transporti janë të rëndësishme që njerëzit të komunikojnë, tha zonja Merkel. Por ndërsa politika ka nisur acaruar e me bojkote këtë sezon, qytetarët shqiptarë njohin me një vendim që do të rëndojë buxhetet e tyre duke nisur që nga viti 2015. Ministri i Energjetikës Damian Gjiknuri deklaroi se do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike duke nisur nga viti i ardhshëm. Ai tha se do të mbrohet nga kjo rritje çmimin familjet në nevojë. Por ky lajm ka nxitur reagime të ndryshme. Përfaqësues të biznesit kanë deklaruar se kjo rritje do të pasohet me rritje të çmimeve edhe të produkteve të tjera. Ndërkaq pritet të nisë konkretisht reforma në drejtësi, një nga prioritetet e qeverisë dhe të vendit në aspiratën e integrimit evropian. Kjo reformë ka ngjallur debate të ashpra mes dy krahëve politik, debate të cilat pritet të vazhdojnë kur qeveria të nisë aplikimin e saj. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Borxhi i Maqedonisë ka arritur në mbi 3 miliard euro, ndërsa me ndryshimet e fundit kushtetuese, ai mund të jetë edhe më i lartë, apo deri në 60% të prodhimit të brendshëm bruto. Ekspertët e ekonomisë thonë se politika e borxheve është pasojë mungesës së zgjidhjeve nga ana e qeverisë për kapërcimin e krizës ekonomike. Sipas urgjente, ata kërkojnë ndryshimin e politikës monetare dhe stimulimin e prodhimit të vendes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Borxhi i Maqedonisë ka arritur shifrën rekorde prej 3.3 miliard euro apo 40% të prodhimit të brendshëm bruto. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, borxhi shtetëror në fund të muajit korrik sillej në 3.303 miliard euro apo 40.8% të prodhimit të brendshëm bruto. Bëhet fjalë për borxhin më të lartë arritur ndonjëherë që nga periudha e pas konfliktit të vitit 2001. Strategjia e fundit për menaxhim të borxhit në jashtëm kishte të bënte me periudhën 2010-2012, sipas të cilës borxhi shtetëror nuk duhet të kalonte mbi 30% kurse ai publik mbi 40% të prodhimit të brendshëm bruto. Por pasi kjo nuk u respektua, atëherë institucionet nuk kanë miratuar ndonjë strategji të re, deri më sot kur me ndryshime të reja kushtetuese parashihet që borxhi publik të rritet deri më 40% të prodhimit të brendshëm bruto. Borxhi është ndaj ndërmarrjeve të brendshme, ndërsa i jashtëm është marrë në formë të kredisë nga shteta dhe institucionet të ndryshme ndërkombëtare. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se e gjithë kjo është pasojë e mungesës së zgjidhjeve konkrete nga ana e qeverisë, e cila tani zgjidhjen e kërkon përmes marrjes së huave maramendëse. Borxhi i fundit i marrë në letra me vlerë sillet në rreth 500 milion euro. Zoran Vitanovic, ministri i ekonomisë dhe profesor universitar, thotë se një shtet si Maqedonia nuk guxon të lejojë vetes një politik të tillë të borxheve me rame ndëse.
To zboruva deka Maqedonia mora po ditë prema për krupni promeni vë ekonomijeta i të zëtori treba ekonomisë konsensus.
Kjo fletë se Maqedonia duhet të bëjë ndryshimet të mëdha në sferën e drejtimit të politikës ekonomike. Të mos shohim se kush ofron zgjidhje, por të zgjidhim atë që është më e mira për vendin. Konsideroj se parasor është revidimi i politikës monetare të shtetit dhe urgjentisht të fillohet me stimulimin e prodhimit vendor. Viktime një politike të ktillë kanë qenë dhe janë ndërmarrjet vendore sipërmarrësit industria e kështu me radhë. Të gjithë të tjerët kanë fituar në radhë të parë, bankierët dhe tregtarët, thot Vitanov. Edhe nga uda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore theksoi nevojën e ndryshimit të politikës monetare. Drejtori i saj Arben Halilje thotë se vendimi i fundit i qeverisë për rritjen e borxhit publik, si nga burimet e brendshme ashtu edhe nga fondet të ndryshme, do të rëndojnë edhe më shumë gjendjen ekonomike, nga e cila më së shumti pasojnë qytetarët.
Realisht efektet ekonomike janë zero, dhe kjo do të thotë që jeta e gjithshme e qytetarëve dhe veprimtaria ekonomike në Maqedoni po bëhet gjithë e më e vështirë.
Thot Halili duke e kërkuar nga institucionet që të heqen dorë nga politika e borxheve dhe e masave tjera populiste, që deri më tani nuk kanë dhënë asnjë rezultat në drejtim të krijimit të një mirëqenie më të mirë për qytetarët e Maqedonisë.
Mendoj që është momenti i fundit që njerëzit të cilët janë të përgjegjës për politika ekonomike vendimtare në shtet të fokusohen, respektivisht të orientohen në arsimin dhe zbatimin e politikave ekonomike zhvillimore. Ka ligje të shumta në numër, po të gjithë pafaqësisht në një formë nëse në një tjetër janë kundërshtar nëse në tjetër, por e kjo hiq më pas se vetë qeverisë shkon për shtatin.
Thot Arben Halili, drejtori ekzekutiv i Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
Katër shtete anëtare të Bashkimit Evropian dhe NATO-s nga pjesa lindore e Evropës, të njohura me emrin Grupi i Vishegradit, kanë qëndrime të ndryshme lidhur me Rusinë dhe ndërhyrjen e saj në Ukrainë. Kjo gjë po ndikon negativisht në unitetin e NATO-s dhe të BE-s për të vepruar në mënyrë më të vendosur ndaj Rusisë. Kjo për shumë vete tingëllon çuditshëm, kur të katër vendet, Polonia, Slovakia, Çekia dhe Hungaria, në mënyrë direkte kishin përjetuar agresionin sovjetik ndërmjet viteve 1939 dhe 1968. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Colson. Aleanca Grupi i Vishegradit që përbëhet nga Çekia, Hungaria, Polonia dhe Slovakia, shtetë anëtare të NATO-s, ka pikpamje të ndryshme lidhur me agresionin e Rusisë në Ukrainë. Rrjedhimisht të gjitha ato i kanë linjët e veta të përgjigjes ndaj Moskës, por ndarjet e tyre pengojnë aftësinë e Evropës për të vepruar në mënyrë të vendosur. Presidenti Çekisë Miloš Zeman ka nxitur polemik të ashpër me ministrin e jashtëm të Suedisë Carl Bildt këtë javë në samitin e NATO-s në Wales, duke deklaruar se Praga nuk ka parë ende prova të qarta të ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë. Presidenti Zeman duhet ta pyes popullin e vet, ia ktheu Bildt. Kjo polemikë thekson zhvillimin i cili i ka befasuar shumë në perëndim. Disa shtete në NATO, në krahun lindor, duken vendosmërisht të pashqetësuara për ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë dhe në përgjithësi për qëndrimin e saj agresiv. Kriza në Ukrainë ka thyer të ashtuquajturin Grup të Vishegradit, me përbërjen e Çekisë, Hungarisë, Polonisë dhe Slovakisë. Nga Polonia alarmuese e deri te qëndrimi miqësor ndaj Kremlinit i Hungarisë, grupi i udhëheqë disa pozicione të mundshme. Ky mosunitet i tyre është njëri nga vështërsitë për Bashkimin Evropian dhe NATO-n, që të miratojnë në përgjigje unike ndaj Rusisë. Derisa tensionet ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit janë shtuar, është bërë qartë se Grupi i Vishegradit ka perceptime të kundërta lidhur me kërcënimin që paraqet Rusia. Nga ana tjetër, Budapesti, Praga dhe Bratislava udhëhiqen nga konsideratat ekonomike në kalkulimet e tyre, derisa BE-ja përpiqet të arrijë konsensus për sanksionet të ashpra ndaj Rusisë. Bashkëpunimi zgjeruar ekonomik me Rusinë në rajon prej viteve të 90-ta e ka shkatëruar mendimin strategjik në këto vende, thot Marianne Mayer nga Instituti Evropës Qendrore për Politikë në Bratislavë. Kriza në Ukrainë na ka treguar se mendimi strategjik dhe perceptimi i kërcënimit është i ndryshëm në këto vende dhe në disa prej tyre argumentet ekonomike mbizotrojnë ndaj argumenteve strategjike dhe vizionin afatgjatë për të ardhmen, thot Marianne Mayer për Radion Evropa e Lirë. Gazetari i ekonomistit londinez dhe njohës i Rusisë Eduard Lukas në përgjithësi pajtohet me këtë konstatim. Polonia e merre një rol udhëheqës të jashtëzakonshëm si lideri padyshuar i botës ish komuniste. Në vendet e tjera është një pamje tjetër fare. Slovakia duket se e ka marrë një linjë pro Putinit, supaku kundër sankcioneve. Çekia po ashtu e veçanërisht Zemani e kanë marrë një linjë të tillë që mendoj se është për keqardhje. Pastaj kryeministri i Hungarisë Viktor Orban është më i keq se shumica, me përjashtimin e tij të qartë të parimeve të demokracisë liberale që pjesa tjetër e Evropës i shesi kryesore. Mendoj se kjo paraqet barë të rëndë në gjithë idenë që Visegradi të jetë aktor gjeopolitik ose diplomatik, thot Eduard Lukas. Dallimi në pikpamje ka befasuar shumë vete duke i cilësuar ato si të çuditshme, pasi të katër këto vende në mënyrë direkte e kishin përjetuar agresionin sovjetik ndërmjet viteve 1939 dhe 1968. Ky mosunitet është diametralisht në kundërshtim me zilet e alarmit që po rrahin në tri vende baltike. Nga faqet e shtypit të perëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Times, që shkruan për NATO-n në kohën kur Rusia i ka drejtuar armët ka Ukraina, ndërsa ekstremistët islamistë kanë kryer vrasje të urryera. Në artikullin me titull "Nuk do të friksohemi nga vrasësit barbar", autorët e artikullit të përbashkët, presidenti amerikan Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron, postjerash shkruajnë se ata që dëshirojnë ta miratojnë qëndrimin izolacionist nuk e kuptojnë natyrën e sigurisë në shekullin 21. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kur NATO ishte mbledhur për herë të fundit në Britani me 1990, lufta e ftohtë kishte përfunduar, derisa Margaret Thatcher dhe George Bush zotoheshin se do të vazhdojnë të qëndrojnë së bashku, shumë mund të kenë menduar se epoka e re e paqes dhe prosperitetit do ta bëjë këtë aleancë të madhe të sigurisë më pak të rëndësishme. Por NATO sot është jetik për të ardhmen tonë si kur më parë, shkruaj në një shkrim të përbashkët për gazetën Times, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron. Dy liderët thonë se NATO tani mblidhet në kohën kur bota përballet me sfida të rrezikshme. Në lindje, Rusia ka grabitur dhe ka aneksuar Krimen, si dhe ka dërguar trupa në tokën e Ukrainës, duke kërcënuar sovranitetin e këtij shteti. Në jug ka një hark të jo stabilitetit nga Afrika Veriore dhe Saheli deri në lindjen e mesme. Vrasjet e neveritshme të dy gazetarëve amerikan nga militantët e shtetit islamik janë dëshmia e fundit e një ekstremizmi brutal dhe helmues, shkruajnë Obama dhe Cameron. Të dy ata thonë se NATO-ja nuk është vetëm një aleancë e miqshve që i vinë në ndihmë njëri tjetrit në kohë nevoje, është një aleancë që bazohet në vetë interesin kombëtar. Nëse agresioni rajonal kalon pa u kontrolluar dhe nëse luftëtarët të huaj kthehen nga Iraku dhe Siria në vendet tona, këto probleme do të kërcënojnë popullin britanik dhe amerikan, si dhe botën gjerë, paralajmërojnë Obama dhe Cameron. Dy liderët thonë se kanë interes të madh për të siguruar një botë ku vajzat që shkojnë në shkollë nuk rrëmbehen, gratë nuk përdhunohen në konflikte dhe familjet nuk masakrohen për shkak të besimit fetar apo politik. Kjo thonë se është edhe arsyeja pse kanë asgjësuar bazën e Al-Qaidës dhe kanë mbështetur popullin në Afganistan dhe pse nuk do të tërhiqen nga lufta kundër militantëve të shtetit islamik. Nëse terroristët mendojnë se ne do të jemi të dobët përballë kërcënimeve të tyre, ata do të jenë shumë gabim. Vendet si Britania dhe Amerika nuk do të friksohen nga vrasësit barbar. Do të jemi më të hapur në mbrojtjen e vlerave tona, zotohen Obama dhe Cameron. Ata po ashtu thonë se duhet të mbështesin të drejtën e Ukrainës për të përcaktuar të ardhmën e saj demokratike. Ne duhet të përdorim ushtrinë tonë për të siguruar një prani të vazhdueshme në lindje të Evropës dhe për t'ia bërë të qartë Rusisë se do të mbështesim gjithmonë nenin 5 për vetëmbrojtje kolektive, shkruajnë Obama dhe Cameron. Sipas tyre, kjo ide duhet të mbështetet me trupa shumë kompshe, të përbëra nga forca toksore, ajrore dhe detare. E gjithë kjo, po ashtu do të kërkoj investimin nga vendet e NATO-s. Duke punuar së bashku, ne jemi më të fortë, qoftë për t'ju kundërvën Rusis apo për t'u përballur me militantët e shtetit islamik, shkruajnë Obama dhe Cameron në gazetën Times.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.